Klistýr.
Klistýr může dostat každý. I vy. A to v úterý večer od 9 do 10.
Klistýr. Bereme to ze široka. Žádné téma pro nás není na okraji.
Klistýr.
Naši hosté vypláchnou to, co vám už dlouho leží v hlavě,
ale i to, co se vám v ní ještě nestačilo usadit.
Klistýr. Diskuzně debatní pořad se Zuzanou Rejchovou a Ivanou Veselkovou každé úterý od 9 večer na rádiu Wave.
Začíná jako každé úterý diskuzní pořad Klistýr dnes se Zuzanou Rejchovou. A dnes o tématu, které nabourává stereotypy, poruchy příjmu potravy, se označují většinou za ryze ženskou záležitost, mentální anorexí a bulimii, ale trpí i muži. A povídat si nejenom o tom budeme se dvěma ženami, odbornicemi z občanského sdružení Anabel. A těmi jsou Jaroslava Tutongi. Hezký večer.
Hezký večer.
A Katka Leibnerová.
Dobrý večer.
Já úplně na úvod tady přečtu něco, co jsem se dočetla na vašem webu. Není úplně profesionální, ale dost to vystihuje to, co dělá občanské sdružení Anabel. Nabízí pomoc a podporu osobám postiženým i ohroženým poruchami příjmu potravy. Chce hledat a nalézat východiska k řešení problémů spojených s neplnohodnotným nebo nevhodným stravováním. Co si pod tím máme holky představit? Co vlastně tahle ta definice, jaké služby představuje, nebo co to vlastně tohleto všechno nabízí?
Jo.
Tak to bude na tebe, Katko.
Tak tahle definice, jak jsi řekla, tak je braná hodně ze široka a skrývá se pod ní víceméně hodně služeb a zároveň i několik typů poruch z té oblasti poruch příjmu potravy, o kterými se Anabel zabývá. A je to teda anorexie, mentální bulimie, záchvatovité přejídání. To jsou takové tři základní. Samozřejmě pak zaprvé se můžou mezi sebou kombinovat a zároveň existují pak ještě další doplňkové poruchy, o kterých se mluví, například zdrankorexie, bigorexie a ortorexie.
Tak k tomu se ještě dostaneme, to neponecháme naše posluchače v té neznalosti těch názvů, ale teď možná pojďte tady vysvětlit, co v Anabel vlastně děláte vy. Jarko.
Tak, já se zabývám nutričním poradenstvím, to znamená, že ke mně chodí lidé, ať už se chtějí poradit o tom, jak pravidelně jíst, jakým způsobem vlastně zavést pravidelný režim jídelníčku v případě, že se jedná o anorexii, pak tedy jakým způsobem vlastně docílit k zvýšení váhy. Zároveň se zabývám i občas poruchami příjmu potravy, které jsou spojené s různými ať už se týče, někteří lidé prostě nejsou schopni tolerovat určitou stravu nebo si zvolí určitý životní styl a potřebují poradit, jakým způsobem se tady vhodně stravovat, ať už se jedná o zdravotní problém anebo jejich zvolený životní styl.
Abychom to špatně nepochopili, tak to ale neznamená, že nějaká slečna má pocit, že přibrala 5 kilo. Tak si Jarko za tebou zajde a řekne, napište mi jídelníček, abych těch 5 kilo schodila, já přitom budu chodit běhat. To asi není úplně to poslání.
To ne. Já se tomu naopak jakoby velmi vyvarovám. Já opravdu nechci psát jídelníčky, já mě totiž nevěřím. Nevěřím v diety, věřím, že přesně diety je to, co potom ty lidi k nám přivede. Takže my se spíš bavíme o tom, jakým způsobem se začít pravidelně stravovat, jak, co, proč a jakým způsobem vlastně zavést takový životní styl, který bude fungovat na celý život. Nebude to prostě, jak zhubnout rychle do plavek.
Já mám možná teď takovou otázku osobnějšího charakteru. Vy sama máte nějakou zkušenost s poruchami příjmu potravy?
Osobně? Ne, nemám, ale opravdu se tímto oborem zabývám už delší dobu a zároveň si dodělávám diplom vlastně v oboru psychologie, takže si uvědomuji, že samozřejmě je tam nutná ta koncentrace jak na psychiku, tak i na tu nutriční část a musím říct, že mi opravdu tento obor hodně vyhovuje.
Tak já myslím, že k tomu propojení právě psychiky a těch důsledků, jaké to má na to tělo, se ještě dostaneme, ale teď, abychom Katku úplně nevynechali, tak ještě řekni, co je vlastně náplní tvojí práce v Anabel?
Tak já pracuji v poradně pro osoby s poruchou příjmu potravy, kde poskytujeme odborné sociální poradenství, což v překladu znamená to, že vlastně klient přijde a společně se snažíme hledat cestu řešení z toho, s čím přichází, co potřebuje. Snažíme se najít takový ty první kroky, co může udělat, na koho se může obrátit, jak vůbec začít jednat, tak aby se on sám ve své situaci zorientoval, líp pochopil, právě pochopil to, co jste tady před chvílí zmínili, že ten problém často je tkví právě uvnitř, v psychice, tak aby se mu tohle objasnilo.
Ještě na ten úvod si pojďme říct, jestli k vám přicházejí častěji ženy nebo muži, protože o těch mužích chci, aby to dneska trochu víc bylo. A případně, jestli se dá říct nějaký takový taková profilová představa člověka, který třeba navštěvuje Anabel, jestli se to dá zhruba tak jako nějaký modelový příklad zmínit.
No tak rozhodně daleko častěji navštěvují Anabel, konkrétně poradnu ženy, a muži třeba tak v 1%, kdybych to úplně za sebe odhadla. A ten profil takového typického klienta nebo klientky je to žena ve věku tak 20, 25 let, většinou trpí, nedá se říct, jestli spíš mentální anorexii nebo bulimii, často to je spíš hodně jakoby promíchaný, že má zkušenosti už z minula třeba z mentální anorexii, která se jí jakoby přelila v mentální bulimii a tak jakoby dlouho v tom žije a snaží se to řešit, ale jsou to i klienti, klientky, který třeba, které trápí ten problém pár měsíců a mají opravdu ještě jakoby prostor pro to vyřešit včas a bez nějakých větších následků. Takže asi se to těžko říká, ten profil, ale zhruba takhle.
Mě ještě Jarko napadlo, zmiňovala Katka to 1% těch mužů. To je úplně minimální poměr, dá se říct, ale znamená to, že opravdu v uvozovkách tak málo mužů s tímhletím tématem se nějak jako potýká nebo má problémy, anebo to je spíš tím, že prostě nepřijdou a vy o nich nevíte.
Já si myslím, že celkově, pokud se jedná o anorexii a bulimii, takže opravdu je tam menší procento mužů globálně. Ale zároveň si myslím, že my nevidíme hodně mužů, protože je to společností takový trend vlastně nevyhledávat tu pomoc v této oblasti, spíše ji vyhledávají ženy. Takže já si myslím, že tam asi větší procento bude, jenom méně mužů tady tu pomoc vyhledává.
Já jsem, Jarko, vlastně jsem se tě zeptala na takovou osobní otázku, jestli máš nějakou zkušenost s poruchami příjmu potravy a osobní zkušenost a ty si říkala, že ne. Mm-hmm. A pak ti to začalo vrtat v hlavě a říkala si, já jsem možná nebyla zase tak úplně upřímná, protože jsem vlastně nějaký diety, když jsem byla mladší, držela nebo nějaký to hladovění tam bylo. To znamená, že už jsi měla poruchy příjmu potravy, dá se tady vysledovat úplně ten začátek?
Ne, já bych neřekla, že to nezbytně signifikuje poruchu příjmu potravy, ale třeba ke mně, když přijde klientka a začne mi vyprávět o tom, jak 3 dny nejí a pak se přejí a jak to nevydrží a pak zase drží nějakou dietu a pak to hrozně rychle nabere, tak já už tam vidím takový ty červený vlajky a když si vzpomenu na sebe, tak v těch 18 jsme taky drželi hladovky, nejedli jsme a pak jsme se přejedli, takže to je to, co se mi jakoby vrátilo a říkám, no tak možná jsem tam nebyla až tak upřímná, jak bych měla být, kde vlastně dneska, když se bavím s klientkami a říkám, tak jako vememe to jakoby perspektivně, když 3 dny nejíte, tak jakou máte šanci, že se přejíte, tak ta je téměř 90 až 100%. Takže tam bych určitě viděla ty prvopočátky, jo? Takový ten standard, jako dneska jsem se přejedla a teď 3 dny nebudu jíst a snažit se to dodržet, pak to člověk nedodrží, začíná mít výčitky a potom jakoby se snaží opětně držet prostě striktní dietu, až téměř nesmyslnou, pak se zase přejí, jakoby se mentálně schodí za to, vyčítá si to a tam potom už můžeme mluvit o tom, že tam jakoby dochází k určité poruše příjmu potravy.
Já jsem si na něco vzpomněla, to se vám musím svěřit, to byla takzvaná úplňková dieta. Nevím, jestli jste o tom slyšeli, protože když je úplněk a pijete celý den vodu, tak se zhubnou jako 3 kila. Jo? Takže samozřejmě jsme to s kámoškou drželi dost pravidelně a normálně jednou jsme to dohnali úplně do absurdna, protože jsme do půlnoci pili vodu a v 1 nám její přítel, šéf, kuchař uvařil nové luxusní těstoviny. A říkali jsme si, bylo to 24 hodin, 3 kila jsou dole, což úplně samo o sobě teda jako naznačuje, že asi nejsem úplně v pořádku, ale každopádně já jsem se chtěla zeptat, kde je ta hranice toho, kdy nějakým způsobem teda držíte diety, pracujete s tím, že chcete vypadat líp, ale ukočírujete to. A pak se to nějak zvrtne. Ta hranice musí být hrozně tenká, ale podle čeho se to vlastně pozná a kdo potom končí v těch rukách odborníků a odbornic teda asi hlavně.
No, je to přesně tak, jak říkáš, ta hranice je opravdu tenká a třeba, jak jsi tady Jarko popisovala s těma dietama, tak to si zažilo, si myslím, 90% z nás, žen a možná vlastně i mužů, ale za ně úplně mluvit nemůžu. Ale pak z našeho pohledu, co třeba k nám chodí klientky, který opravdu už poruchou příjmu potravy trpí, tak v případě třeba mentální anorexie, to už pak jsou ženy, které mají BMI, neboli body mass index, nižší než 17,5, což už je podváha a když to překračuje ještě, jakoby jde pod tuhle hranici, jak už to je velmi jako vysoká podváha. Takže to je první věc. Mají velké obavy z toho, že vůbec přiberou. Pořád mají tendenci kontrolovat svoji postavu, vážit se několikrát denně, trpí výčitkami, když už si něco dají a to může být opravdu minimální porce. Jo, že jak se
minimální říká, něco?
Minimální může to být třeba nízkotučný jogurt a jablko za den. Někdy
za den.
Míň. Jo, že tam už pak jsou extrémy, ale tam je právě potřeba vidět to, že a hlavně ta dotyčná, když jsme teda pořád u té anorexie, tak ta to nevidí, což je největší paradox a tady je ten obrovský alarm, že ona potřebuje pomoc, ona už se jako z takovýhle extrémní situace nedostane. Jo, to je právě riziko té anorexie. Právě proto je potřeba, aby se to všimlo okolí, aby okolí zareagovalo, aby okolí nabídlo pomocnou ruku, ačkoliv to není snadný ze začátku, ale teď už jsme teda v tématu léčby. No.
Mě to ještě napadlo, že bychom to přesunuli na ty muže. Je to v tomhle ohledu úplně stejné? Nejsou tam žádné genderové rozdíly? Nebo tam jsou nějaké typické věci, nějaké ty počáteční symptomy nebo signály, které by se daly odlišit u žen a u mužů? Našli byste tam něco? Nebo přicházejí vlastně s podobnými věcmi a s podobnými problémy? Dá se to nějak říct, odlišit?
No, já bych řekla, že ty příčiny jsou hodně totožný. Jo, že to je nějaká nespokojenost s životem, s vlastním tělem. Často to můžou být muži, kteří jakoby mají nadváhu a chtějí hubnout, muži, kteří mají vysoké pracovní vypětí, což ale ženy samozřejmě můžou mít taky, že ono to je takový... No, napadá ti, Jarko, nějaký rozdíl?
Jsou tam nějaké rozdíly mezi muži a ženami v tomhle ohledu? Nebo trpí třeba muži víc anorexií, nebo víc bulimií, nebo nějakou jinou poruchou?
Já bych tady asi přivedla téma na tu třetí poruchu příjmu potravy, což je takzvané kompulzivní nebo chronické přejídání. A takzvané záchvatovité přejídání je ten nesprávný název. A tam je relativně velké procento mužů. Tam je 40% vlastně lidí, kteří trpí touto poruchou, jsou muži, 60% jsou ženy. A tam se vlastně jedná o konzumaci velkého množství jídla naráz, takže tomu člověku je špatně, téměř se izoluje od ostatních, vlastně jí to o samotě ve opravdu velké množství. Jedná se opravdu téměř o několikanásobný denní příjem potravy. A potom dochází k velkým zdravotním rizikům, ať už spojený s obezitou, ale zároveň psychickým, ty obrovské výčitky a ta izolace vlastně od ostatní, potom depresivní stavy s tím spojené, to všechno jsou vlastně příznaky této poruchy příjmu potravy a zde je opravdu velké procento mužů a myslím si, že ne vždy lidé vyhledávají pomoc u této poruchy příjmu potravy, protože obezita jako taková se nebere ještě pořád jako porucha příjmu potravy.
No, ale přitom je to téma, které je aktuálnější, takže to možná...
Určitě, je to velmi aktuální téma. Já si myslím, že čím více nás začnou tlačit pojišťovny, abychom to řešili, tak tím více to bude adresováno v médiích. Ale určitě tato porucha příjmu potravy existuje a opravdu ty lidi zasahuje tou psychikou velmi silně. A nejenom vlastně tou psychikou.
Dá se říct, že nějaká skupina lidí je ohroženější poruchami příjmu potravy, protože mezi náma dobře vypadat asi chceme všichni před nějakým svým partnerem, nebo chceme se cítit dobře a protože to vidíme v té televizi, že to nějak má vypadat, tak podle toho chceme vypadat dobře. To je asi standardní, ale je někdo ohroženější v tomhle ohledu, ať u mužů nebo u žen. Jsou to třeba nějaké profese?
Určitě, jsou to i profese. Když jsi zmínila profese, tak to můžou být tanečnice, můžou to být nějaký umělci, třeba herci, kteří se snaží zhubnout do nějaké role, můžou to být i nějaký zápasníci, můžou to být žokejové, skokaně na lyžích. Těch profesí je hodně. A pravda je, že z nich se rekrutují potenciální naši klienti. Máme s tím zkušenost.
A co se týká sociologicky těch skupin, tak jsou to asi třeba mladší slečny nebo ženy, to jsme si řekli, ale jsou to třeba i, můžou to být třeba holky, které když byly malí, tak se jim někdo posmíval, anebo někdo nevhodně v rodině něco pronesl o partích těla, které nejsou úplně ideální a oni si to v sobě nesou a pak to někde prostě vyskočí.
Přesně tohle, co říkáš, to jsou časté příčiny. Často se taky stává, že zkušenost s poruchou příjmu potravy v rodině, jak u matky, u sestry nebo u tety, a na základě toho pak nevhodné jídelní návyky, které se přenášejí pak v rámci jako rodiny. Jsou to samozřejmě i jakoby osobnostní předpoklady, kdy se jedná často o jedince, který trpí nízkým sebevědomím, nevěří si, mají potřebu extrémní kontroly nad životem, jsou takzvaně perfekcionistický, nemočtí.
Zmiňovala ty nevhodné jídelní návyky, to mě napadlo, co si pod tím představit. Tak taková ta česká rodina, ta má prostě každý víkend nějaký pořádně velký jídlo, pak kafíčko s dortem, to jenom tak popisuju naší situaci v rodině.
Já bych se asi zmínila, mně přijde úplně nejvíc nebezpečná věc, takové to nejíme po páté hodině. Jo, jako opravdu musím říct, že s tím se setkávám strašně často, já si myslím, že náš životní styl to prostě nedovoluje. Ano, možná kdybychom stávali v 6 hodin, měli manuální práci, tak jako potom v 5 hodin jsme unavení a už jako nejíme se do té doby, ale ono je strašně těžké při našem životním stylu prostě si říct a v 5 už nejím. Lidé to nevydrží, jakoby pak mají hrozné výčitky, když se nají a mají větší tendenci se přejíst. Zároveň náš životní styl většinou nám nedovolí konzumovat jídlo během dne, takže pak jakoby lidé samozřejmě k večeru mají tendenci konzumovat toho jídla nejvíc. Samozřejmě, že všude slyšíme vyvážená strava, málo kdo si umí představit, co to vlastně znamená. Pro někoho jíst každé 2 hodiny je téměř neuvěřitelná věc, prostě nechce, naopak si myslí, že získává více z toho, když vydrží nejíst. Ještě bych jenom se zmínila zpátky k tomu, k té ohrožené skupině. Já tam třeba často vidím lidi, kteří bydlí sami. U starší populace se opravdu jedná o jedince, kteří jsou sami, kteří nemají partnera. Tam třeba u toho záchvatovitého přejídání je potom velké riziko.
A teď možná dojde trochu řada na tu psychiku. Zmínili jsme, že poruchy příjmu potravy jsou asi přímo navázané na nějaké psychické problémy, na to, jak člověk sám sebe vnímá, jak se cítí. Je právě ta psychoterapie nebo ta terapie, léčba v ohledu tom psychologickým jednou z těch pilířů té léčby a terapie, právě to vlastně na čem stojí to vyléčit, nebo nevím, jestli vůbec vlastně to jde, na to jsem se potom chtěla zeptat, ale dostat se z mentální anorexie, z bulimie a z těchto těch poruch, je právě ta psychoterapie základ? A nebo jak to je?
Tak určitě to je nezbytnost. Je to nezbytnost a je to přesně, jak jsi řekla, jeden z hlavních pilířů léčby, ale rozhodně tam taky nesmí chybět právě nutriční terapie. Když jsme u těch úplně základních dvou pilířů, kdy na jednu stranu se nedá čekat, že když člověk s poruchou příjmu potravy, kterou třeba má už mnoho let, začne chodit do nutriční terapie a napraví jídelníček a bude třeba na něj i někdo dohlížet a bude se opravdu snažit, že se sami odstranějí ty příčiny. Vlastně ty důvody někde uvnitř, v psychice, proč vlastně mám tyhle tendence, sklony, proč to dělám, co mi to vlastně dává, co mi to nahrazuje, tohle jednání. A zároveň taky v obráceně, když bych chodila jenom na psychoterapii, tak to neznamená, že se mě automaticky zlepší jídelní chování a jídelní režim. Takže je potřeba jít po těchhle dvou kolejích.
Jarko, my si můžeme konkrétně, jak vlastně ty pracuješ s těmi klienty a klientkami, když k tobě přijdou. Protože tam ten psychologický efekt nebo tu psychiku tam vysleduješ, taky zmiňovala si, že vlastně ještě studuješ psychologii nebo dostudováváš, takže tam asi je to evidentní.
Přesně tak. Já většinou začínáme tím, že já se vlastně zeptám, jaký je jejich cíl. A pak si samozřejmě, já už jsem se zmínila o tom, že si ujasníme, že já tam opravdu nejsem proto, abych jakoby jim dala nějaký fixní jídelníček, který se odnesou domů a ten, když budou dodržovat, tak bude všechno v pořádku, protože tím cílem je vlastně zdravý životní styl.
A taky hodně obecná formulace.
Je, ale třeba konkrétně u poruch příjmu potravy je to většinou hodně, hodně spojené se strachem. Se strachem jíst, se strachu nejíst. Strach nejíst je spojený s přejídáním. A vždycky tady začneme tím, že já se začnu ptát, tak fajn, tak mi řekněte, jakoby, co jíte, řekněte mi, kdy to jíte, řekněte mi, co vám chutná, co vám nechutná. Třeba strašně důležité je slyšet takzvaný seznam zakázaných potravin, protože každý z nás si jakoby během toho života vytvoří nějaký perceptivní seznam nezdravých potravin, to, co by se jíst nemělo. A shodou okolností jsou to většinou potraviny, které nám naopak velice chutnají. Takže jsou to potraviny, kterých se jakoby rádi přejídáme. A teď kde najít tu rozumnou cestu, jakým způsobem přijít na to, jak je teda zahrnout do toho jídelníčku, jak je eliminovat z toho seznamu zakázaných nebo špatných a jak přijít na to, jak být vlastně spokojený s tím, co jím a hlavně jím a jsem naprosto v pohodě, nepřemýšlím nad tím, kolik jim kalorií, nejsem chodící kalkulačka, nebojím se to sníst a vlastně nějaká taková symbioza s tím jídlem. Určitě by se nemělo to jídlo stát nějakou obsesivní částí našeho života.
No takže to znamená, že když má někdo rád čokoládu, tak to je ta zakázaná potravina a musí se jako naučit s ní jako pracovat a bojovat s čokoládou je totiž dost těžký, když ji máte fakt rádi, máte na ní chuť.
No já si nemyslím, já ji mám taky strašně ráda a ujíždím na ní, ale jako řeknu si jako fajn, tak jako měla bych jako v té denní stravě jíst určitou část prostě bílkovin, určitou část karbohydrátů, měla by tam být zelenina, vědět proč, jako my se bavíme i o tom na to téma, jakoby proč, jo, proč tam dávat určité složky, proč ne, co jim vyhovuje, co jim nevyhovuje, určitě nikoho nenutím jít makrobiotickou stravu, nenutím jíst tofu, pokud jim to nechutná. Spolupracuju s nima, s tím, co jakoby jak chtějí a v případě, že jim chutná čokoláda, tak řeknu jako ano, fajn, ale v moderaci a určitě ji nevyndát a nevyčlenit a neříct si, teď je to tuk a to nesmím, protože tam potom dochází k tomu, že naopak, že ji budeme chtít a nikdy prostě neříkám jako ne, tohle to už nikdy nebudete moct jíst a tohle to je absolutně nezdravý a to prostě musíte vyndat, protože já v tuhle tu teorii opravdu nevěřím. I u lidí, kteří trpí obezitou, se snažím přijít na cestu, jak vlastně obnovit pravidelný jídelníček s tím, že prostě nevyčlením určité procento potravin, tak neřeknu a teď jako řeknete na shledanou a tohle už v životě neuvidíte.
Jak je to těžký pro slečnu nebo muže, který trpí mentální anorexií, ho naučit zase mít rád jídlo nebo jíst tak, že vám to bude dělat radost? Já se chápu, že je to hodně individuální, ale to musí být dost náročný pro ty
lidi.
Já si
ale ani nemyslím, že oni někdy ztratili jako ho nemít rád. Já si myslím, že oni to jídlo mají rádi, oni jenom mají strach. A teď je důležité přijít na to, proč mají ten strach. A jakým způsobem eliminovat ten strach. A jakým způsobem jakoby mentálně nebo kognitivně vlastně připustit si, že musím jíst, abych mohla žít, abych mohla dělat to, co mě v životě baví, to, co si užívám. A jakým způsobem budu vlastně redukovat ten strach z toho jídla. Já si opravdu nemyslím, že někdy ztratili jakoukoliv lásku k jídlu.
A to se netýká jenom anorexie, ale potažmo i bulimie a toho kompulzivního přejídání? To, o čem teď mluvíš?
Určitě, určitě.
Já jsem mluvila o těch těžkostech vlastně spojených s tím, jak překonat ty poruchy přijímání potravy. Dá se to vyléčit? Něco takového? A nebo ten člověk, který zjistí, že má opravdu vážný problém, už musí po celý život si dávat pozor na to, aby zase nesklouzlo zpátky k tomu, co řešil před lety?
Určitě se to vyléčit dá, rozhodně. Taky hodně záleží na tom, v jaké fázi vlastně ta žena nebo ten muž přijde, v jaké fázi se rozhodne se léčit, v jaké fázi si to uvědomí, že to není to, co opravdu chce, že ho to vlastně omezuje a že mu to tu energii bere, místo aby našel něco, co mu energii dává. Takže to je důležitý. Samozřejmě, že jsou i případy lidí, kteří s poruchou příjmu potravy bojují třeba i celý život, ale samozřejmě je jich daleko míň a rozhodně bych chtěla povzbudit a namotivovat, že to má smysl se rozhodnout pro léčbu. A to procento, že se to podaří, je opravdu vysoký.
A co potom, když někdo projde tou terapií a skončí, máte s ním potom ještě nějaký další kontakty? Tam nějaká jako následná léčba, nebo se s tím potom už musí poprat sám? Nebo pokud třeba jde z nemocnice, dejme tomu, že skončí v nemocnici.
Pokud byl dotyčný v nemocnici, tak to znamená, že už ten problém asi už byl závažnější i na fyzické úrovni a potřeboval nejdřív v rámci právě hospitalizace, nejlépe na specializované klinice, vlastně zlepšit svoji váhu, zvýšit a pak na základě toho hned paralelně pracovat na tom právě v rámci psychoterapie s psychologem i vlastně v rámci různých svépomocných psychoterapeutických a psychoterapeutických skupin.
A co se týká toho, pokud někdo je v Anabel, tak tam existuje nějaká potom jako vaše zpětná vazba s těmi klienty a klientkami, kteří už tam třeba nedochází tak pravidelně?
Tu zpětnou vazbu máme od těch klientek, které sami se ozvou, sami přijdou, ale často už ji nemáme. Právě, že když se ten problém vyřeší, nebo prostě se ta klientka někam dál posune, třeba už je mimo Anabel do nějaký péče, tak už se často neozve, když nepotřebuje.
Takže to je vlastně jako dobrý signál, když se neozývají.
Dalo by se to tak říct.
Ještě mě napadla určitá jako recidiva, já nevím, aby to znělo to jako kriminalisticky, ale je nějak častá nebo pravidelná tady u poruch příjmu potravy? Stává se to často?
Stává se to. Častá je právě situace, už jsem ji tady myslím na začátku zmínila, že vlastně anorexie se přerodí v bulimii. Že vlastně člověk už jakoby nedokáže mít kontrolu nad hladem, už prostě je to pro něj neudržitelný, tak se začne zase na druhou stranu hodně přejídat. Což je ale zase problém akorát jako na opačném pólu a je pořád potřeba to řešit. Takže s tímhletím máme hodně velkou zkušenost. Jinak samozřejmě možná recidiva i v rámci třeba jenom bulimie, nebo že člověk se přejíde a na nějakou dobu přestane, ale pak zase začne. A hodně to souvisí jakoby s jeho celkovou životní situací, jak je spokojený v životě, jak se mu daří nebo nedaří.
Já jsem se ještě chtěla zeptat tebe, jestli máš něco k tomu, co se týká té recidivy, nebo jaký největší ty úskalí vnímáš právě na té cestě k tomu vyléčení z mentální anorexie nebo bulimie, nebo v úspěšnosti toho boje s těmi poruchami příjmu potravy?
Tak co se týče té recidivy, tak jsem nad tím přemýšlela, když jsi se ptala. Myslím si, že u chronického přejídání by se dalo říci, že vlastně vzhledem k tomu, že ti lidé se izolují nehledě na to, že to jídlo je i relativně drahé a izolují se vlastně od společnosti, tak já bych neřekla, že tam je vysoké procento recidivy, ale každopádně setkávám se s tím, že mi lidé sdělují, že nemají motivaci chodit do práce, nemají motivaci být jakkoliv společenští a ovlivňuje to jejich celkový produktivní život. Takže tam bych možná viděla určité riziko, ale neříkala bych tomu recidiva. Co se týče té cesty, tak tam je určitě důležité se zmínit o tom, že v případě, že ten člověk jakoby se léčí, tak dojde k určitě každému se stane to, že prostě já tomu říkám takzvaně zakopne. Takže a já vždycky svým klientkám nebo klientům říkám, připravte se na to. Protože oni se strašně těší z toho, jak jim to jde, jsou jakoby pod dozorem, opravdu se jim velice daří a pak prostě dojde k tomu zakopnutí, dojde třeba k přejedzení, dojde k bulimické epizodě a ten člověk se strašně vyděsí a okamžitě ten první instinkt je, jako já to nezvládám, já nic neznamenám, nemám pevnou vůli a tak dále. Takže já spolupracuju s klientkami nebo s klienty i v rámci toho, že připravuji na to, že se k tomu může dojít. A opravdu je žádám o to, aby si uvědomili, že vlastně se nechodí, že to neznamená vlastně návrat k tomu začátku. Že to je součástí té terapie.
Už jsme tady několikrát mluvili o určitém ideálu krásy, který vlastně se dá říct není úplně standardní a není to úplně ten ideál toho zdravého životního stylu nebo toho, jak by zdravý člověk měl vypadat. Takže dá se říct, Jarko, která si říká, že si odpůrkyně diet, že vlastně tohle by mohlo být jeden z těch viníků, že nás neustále obklopují krásné štíhlé ženy, které vlastně nejsou ani štíhlé, protože někdy to je až jako hraničí právě s nějakou poruchou příjmu potravy při pohledu na modelky a jiné krásky.
U té mladší populace určitě. Určitě. Tam si myslím, že prostě jedinci, kteří přecházejí z dětství do dospělosti, se snaží zachytit nějakého konceptu a pokud média nám prezentují, že ten koncept je vyzáblost, tak pak se k tomu snaží aspirovat a bojují vlastně s fyziologií člověka, s přírodními zákony.
A ta vyzáblost, proč vůbec je nám něco takového představováno? Asi to není kvůli tomu, aby modní návrháři ušetřili na materiálu, na ty modelky, co chodí po těch molech, to asi, to prostě tak někdo řekl někdy.
Já jsem slyšela jednu takovou tu teorii, že prej ono to jakoby nejlíp vypadá na to, jako, že to je na tom věšáku, tak jako, že to prej dobře vypadá to oblečení, tak to byla jedna teorie, ale já si myslím, že ani se nám neprezentuje jakoby přílišně, jakoby ta vyzáblost spíš prostě nějaký ideál, jako štíhlost je ideál, kontrolovat svoje jídlo je ideální, musíme mít tolik a tolik a tolik. No a pak samozřejmě jakoby přijde ta holčička v těch 15 letech, která prostě přechází z toho dítěte na tu ženu a říká si, jako musím mít tu ideální postavu a jak toho docílit. No. Pak si nakoupí x milion magazínů a zjistí, že k tomu jídlu už jí moc nezbylo, kdyby následovala všechna ta pravidla.
Mně právě napadlo, že je to vlastně úplně absurdní a nelogické, protože v dnešní době, kdy žijeme obklopení plnými regály obchodů, jídla, které dobře chutná, je atraktivní a vybízí to naši vůli k tomu, abychom prostě jedli a všechno ochutnávali, tak je úplně absurdní, že ideálem jsou ženy, které jsou vyzáblé, štíhlé, protože pokud by to bylo logické, tak by to mělo být úplně jinak. Co ta moderní doba, co ten dnešek, ten zrychlený, upracovaný, sedavé zaměstnání, jízdy v autě, má to na to taky nějaký vliv? Mohl by tohle být nějaký viník?
Tak určitě náš společenský, jakoby náš životní styl má samozřejmě velký vliv, protože příjem, výdej, energie je vlastně alfa a omega nutriční výživy jako takové, ale já si pořád myslím, že i náš současný život se dá žít na prosté moderaci a že můžeme využít toho, že ty naše regály jsou plné, ale vždycky prostě si říkat, jako pokud nepřijde potopa, tak ty regály plné budou, takže nemusím to všechno sníst najednou a zároveň si uvědomit, co vlastně chci. Já vždycky vedu své klienty k tomu, aby si uvědomili, co jim vyhovuje. Ne to, co si někde přečtou, ale to, co jim vyhovuje. Takže prostě pokud jim v 5-6 skončí zaměstnání a říct si v 5 můžu jíst na konec a potom hladoví, tak jakoby se už vystavují tomu, že tam je velká šance toho, že se přejedí a druhý den ráno si řeknou, to jsem si teda dala večer a teď nebudu jíst, abych jakoby to, abych nestloustla a už se programují dál.
No a je to něčím podložené, nebo proč vlastně je to tak, že to jídlo máme tak rádi, že vlastně nás to jako baví, že nás to uspokojuje. Čím to vlastně je, proč?
No naprostou evolucí, že musíme přežít, takže už od malička, já jsem to tady zmiňovala, prostě když ty naše miminka zapláčou, tak šup, někdo přeskočí a dá jim najíst. A přitom je držíme, povídáme na ně, hrajeme si s nima a my si to trošičku zakódujeme, takže v tom jídle nehledáme potom už jenom vlastně příjem energie, ale hledáme v něm určité zázemí. A já si myslím, že ono ho má, ale určitě nesmí nahrazovat to, co nám chybí v životě z té psychické části, protože potom se stáváme na jídle závislými.
Ty jsi zmínila ještě během písničky jednu zajímavou věc, protože já jsem se ptala na vlastně proměnu toho ideálu krásy v důsledku nějakých marketingových strategií nebo reklamy. A ty jsi zmiňovala ten příklad z Polynésie, který vlastně potvrzuje, že to taky je, že to funguje.
Určitě, ta studie byla udělaná vlastně na Polynéských ostrovech, kde ideál krásy je vlastně taková ta věstoňská Venuše, ta oblážená, vlastně je to symbol fertility, plodnosti. A v momentě, kdy se začaly ty ostrovy vlastně převádět na komerční systém, přišla tam reklama, přišly tam produkty ze západního světa, tak se začaly objevovat poruchy přímo potravy a ženy začaly markantně hubnout. Takže ten ideál krásy se začal měnit a jakoby ta společnost začala přijímat nový koncept a začali jsme vidět poruchy přímo potravy v oblasti, kde předtím téměř nebyly.
Bavíme se o ideálech, možná teď by mohla Katka zmínit web ideální.cz, pamatuju si to dobře, abychom nevyděsili naše posluchače a posluchačky, kterým teď v hlavách začne šrotovat, jestli náhodou nemají nějaký problém, tak tady je web, který by jim vlastně mohl tak trochu poradit, nebo... Jim to rozlousknout.
Určitě. Tak kromě našich webových stránek www.anabel.cz, kde určitě taky jsou užitečný rady, tak i právě existuje web www.ideální.cz, který je spravovaný vlastně odborníky, takže nikdo nemusí mít obavu, že tam nalezne nějaký nepravdivý informace. A kromě jiného, právě teď, jak se bavíme o tomhle tématu, tak tam lze najít například testy, test vnímání vlastní postavy nebo test rizik vzniku poruchy příjmu potravy, kde třeba posluchači nebo posluchačky, kteří nás právě poslouchají a váhají, jestli třeba sami už náhodou nemají nakročeno k poruše příjmu potravy, tak ten test jim vlastně může aspoň z části, nenahrazuje odbornou pomoc, ale může aspoň z části jim odpovědět na některé otázky.
No a každopádně, pokud by si ten test udělali a zjistili by, že možná tam mají nakročeno k nějakému problému, tak můžou nakročit i k vám.
Ano, určitě můžou. Můžou nás kontaktovat. První krok ideálně se objednat do poradny pro osoby s poruchou příjmu potravy, kde vlastně prodiskutujeme všechno, co tu klientku zajímá a co by potřebovala.
My jsme zmínili, že Anabel dělá hodně specifické služby. Mohli bychom zmínit, jak je to vůbec s nějakým vaším financováním, nebo jak je náročné třeba zrovna pro tuhle oblast neziskové činnosti sehnat peníze?
Ano, tak určitě my jsme vlastně financovaní z několika zdrojů, z dotací Ministerstva práce a sociálních věcí, zároveň pak například taky z Evropského sociálního fondu operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, díky kterým jsme měli možnost teďkon otevřít pobočky v Mladé Boleslavi a v Příbrami, nebo například rozjet socioterapeutický víkend, vlastně takovou víkendovou pomoc pro klienty a klientky.
Vy jste byli předtím Praha-Brno, pamatuju si to dobře. Anabel.
No, Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň z části a teď právě tyhle ty dvě pobočky, které jsem zmínila, Příbram a Mladá Boleslav.
Tak veškeré podrobnosti najdete na webu www.anabel.cz. Já moc poděkuju Katce Leibnerové a Jarce Toutongy, že přišli povídat do dnešního Klistýru. Ať se vám daří a vám popřejeme pěkný večer.
Pěkný večer.
Pěkný večer.